Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kita sedang berada di segmen Box Call Podcast MotoGP TMC Blog. Kali ini kita langsung aja straight to the point, kita akan bahas mengenai konsesi MotoGP yang baru nih. Dan konsesi yang baru ini bukan artinya konsesi yang menambahkan konsesi yang lama, sistem konsesi yang lama, tapi benar-benar menggantikan sistem konsesi yang lama. Jadi konsesi yang lama dibuang, digantikan sistem konsesi yang baru ini. Nah, sistem konsesinya bisa dibilang sangat berbeda, baik itu proses penghitungan poinnya maupun juga beberapa detail mengenai kayak misalkan memperoleh apa kemudahannya kayak konsesi. Nah, saya nggak mau terlalu banyak membahas tentang konsesi yang lama. Nah, kita nggak akan bahas dulu. Kita langsung aja membahas tentang konsesi MotoGP 2024. Namun, sebelum ngebahas tentang isinya, saya mau nyamain persepsi dulu dengan teman-teman mengenai masalah agenda waktu MotoGP. Nah, seperti kita ketahui, di MotoGP itu ada yang namanya winter break ya, atau rehat musim dingin. Nah, seperti ini nih, abis Valencia test menuju nanti Sepang test, itu kita lagi ada yang namanya winter break atau rehat musim dingin. Setelah itu ada winter test ya, mulai dari shakedown di Sepang, lalu winter test di Sepang, terus ada lagi winter test di Lusail, terus habis itu mulailah balapan pertama race weekend di Lusail Qatar. Setelah itu masuk, itu udah namanya masuk pertengahan musim pertama sampai ketemu yang namanya summer break atau rehat musim panas. Nah, di summer break itu sekitar sebulan itu nggak ada tes biasanya, nggak ada summer test gitu, nggak ada. Adanya hanya winter test ya, summer test. Mereka benar-benar break atau benar-benar benar-benar melakukan rehat atau istirahat, baru ketemu yang namanya paruh musim kedua setelah habis sebulan itu dari summer break sampai di akhir musim. Nah, ini penting kenapa kita persepsinya disamain di situ agenda, kenapa? Karena di konsesi baru itu proses penilaiannya atau proses assessment-nya itu dilakukan di dua kurun waktu tertentu, di dua window. Window yang pertama adalah ya nanti akan dihitung poinnya adalah dari awal musim ya, kayak misalkan awal musim 2023 sampai akhir musim seperti akhir musim 2023. Dan window yang kedua kita akan mulai dari yang namanya pertengahan musim abis summer break, contohnya adalah abis summer break 2023 sampai terus memasuki paruh kedua musim, terus habis itu ada winter break, winter test, terus masuk paruh musim pertama 2024. Nah, dari situ tuh, itu adalah window yang kedua. Oke, dari sini ya, ngerti ya. Nah, kalau di sistem konsesi yang lalu tadi, sistem perhitungan poinnya kayak yang tadi kita sebutkan, juara 1 dapat 3, juara 2 dapat 2, juara 1 dapat 1. Ini kan sistem penghitungannya beda lagi poinnya dengan poin yang diperoleh pabrikan, pembalap yang 25, 20, 16, 13, 10, 9, 8, 3, 2, 1 gitu kan, yang dan seterusnya. Ini bikin bingung. Sementara di sistem konsesi baru itu sistemnya tetap menggunakan yang itu 25, 20, 16, 13, 11, 10, bla bla sama. Tapi yang dihitung adalah poin yang diperoleh oleh pabrikan. Nah, kalau dalam point sheet atau championship pabrikan itu ada. Kalau misalkan di setiap beberapa balapan di MotoGP. Nah, konsesi untuk mulai 2024 itu dibagi menjadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A udah paling pinter dah, paling jago, paling performa paling tinggi. Yaitu kelas A ini kategorinya adalah pabrikan yang poin pada setiap window-nya. Tadi kata window yang tadi kita ngomongin tadi ya. Poin di setiap window-nya itu kalau poin yang mereka dapatkan itu jika dibagi dengan jumlah poin total yang mungkin diperoleh oleh pabrikan dalam window tersebut, itu 85% ke atas. Nah, 85% ke atas. Yang kedua, yang kelas B, itu poinnya yang diperoleh, setelah itu langsung dibagi dengan poin total pabrikan selama satu window, ya, window A atau window B yang tadi, itu 60% sampai menuju 85. Jadi 84% lah gitu, dari 60% sampai 84%. Lalu kelas yang ketiga ada yang namanya kelas C. Yaitu sama kayak tadi hitungannya, poin yang diperoleh pabrikan per poin total yang mungkin diperoleh pabrikan itu nilainya antara 35% sampai jelang 60%. Ya, 59, masih ada masalah. Itu masih di bawah 60%, 60% ya. Nah, yang terakhir adalah kelas D nih, yang paling bawah, yang paling tidak berperforma dalam satu musim, bisa bilang seperti itu. Nah, itu nilainya adalah di bawah 35%. Jadi kalau masuk 35% aja udah masuk kelas C, tapi ini di bawah 35%, 34,5, 34,9 itu masuk ke dalam kelas D. Nah, ngitungnya gimana? Jadi ya gampang, kalau misalkan ada timesheet-nya, contohnya kayak gini, dan itu misalkan contohnya tahun ini, di tahun 2023, itu Ducati itu memperoleh 700 poin kalau kita lihat di championship manufaktur poinnya ya. Ya, tahun 2023 ini 700. Sementara poin maksimum yang bisa diperoleh pabrikan di musim ini, ya gampang hitungnya saya 37 kali 20 seharusnya gitu. Cuman ingat ada satu sprint race yang nggak dilakukan di Australia, di Phillip Island. Jadi total untuk musim 2023 ini dari awal sampai akhir itu 728. Tinggal 700 dibagi 728. Itu dapat angka berapa nih? 96% teman-teman sekalian. Dan udah jelas 96% itu pasti di atas 85%, sehingga Ducati confirm ada di kelas A. Nah gitu, ada di kelas A konsesinya. Nah, dapat apa aja nanti kita bahas. Sementara kita lihat cek yang lain. KTM itu 373 poin. Jika 373 dibagi 728 itu nilainya 51. Nah, 51 termasuk kelas C. Aprilia 326. Jika di 326 dibagi 728 itu nilainya 45%, kelasnya C juga. Yamaha 196 poin sepanjang musim 2023 kemarin. Itu di per 728 dapatnya adalah 27%, masuk ke kelas D. Honda juga 185 poin. Jika dibagi 728 hasilnya 25%, tetap kelas D juga. Jadi 5 pabrikan, Ducati kelas A, KTM dan juga Aprilia kelas C, Honda dan Yamaha itu kelasnya D. Nah, untuk yang paling kelasnya paling juara, nomor kelas A gitu ya, itu dia memperoleh apa aja. Nah, kayak misalkan gini, yang pertama adalah alokasi mesin per musim itu 7 ya, atau 8. 7 kalau misalkan di bawah 19 seri, tapi kalau dia di atas 19 seri dia dapat 8 mesin per pembalap. Terus habis itu development mesinnya pasti di freeze atau dibekukan, enggak boleh diutek-utek itu mesin, enggak boleh diganti speknya dan segala macam. Terus memperoleh aero update atau update aerodinamika cuma sekali, sama sebenarnya seperti yang kemarin. Terus habis itu mereka bisa melakukan tes private di tiga sirkuit yang mereka pilih, terus habis itu yang boleh ngetes hanya test rider doang, dan dia tidak dapat mengajukan wildcard buat tahun depan. Jadi Ducati tahun 2024 nggak ada wildcard. Terus yang pasti adalah mereka juga mendapatkan ban untuk tes. Jadi tes pada saat test rider melakukan tes ride atau tes di selain winter test ya, kayak misalkan tes private di mana itu setahun atau satu musim itu mendapatkan hanya 170 kalau untuk yang kelas D. Nah, untuk yang kelas B nih ya, kebetulan untuk di awal 2024 nggak ada yang ke kelas B. Kelas B itu bannya sedikit lebih banyak, yaitu 190 ban untuk tes. Lalu yang ngetes hanya test rider sama seperti yang A. Terus habis itu ngetesnya juga sama seperti kelas A, yaitu hanya 3 sirkuit yang dipilih. Lalu tetap ada wildcard. Tapi wildcardnya cuma 3 kali wildcard. Mesinnya juga sama seperti AA, 7 atau 8. 7 jika di bawah 19, 8 di atas 19 ke atas. Engine-nya di freeze atau dibekukan, gak boleh diudek-udek. Speknya dan segala macam gak boleh diubek-ubek. Aero update-nya juga sekali. Lalu kelas C nih, KTM dan juga Aprilia ya. Itu bannya mereka memperoleh 220. Ban lebih banyak pastinya. Terus habis itu tapi mereka hanya tetap boleh itu melakukan tes private itu di tiga sirkuit aja yang dipilih. Artinya ya sama seperti kayak Ducati gitu ya. Cuman masalahnya pembalap tes mereka bisa melakukan lap lap enggak jauh lebih banyak karena bannya jauh lebih banyak ya, 50 lebih banyak ya. Kalau Ducati kan hanya 170, di sini 220. Lalu yang bisa melakukan tes private itu hanya test rider doang, jadi Dani Pedrosa doang gitu yang boleh. Sementara Jack Miller, Brad Binder enggak boleh gitu. Terus wildcardnya mereka boleh 6 nih, KTM dan juga Aprilia. Jadi ya no wonder KTM siap banget tuh. Ada Pol Espargaro udah siap-siap gitu ya. Terus abis itu ada Pedrosa juga mungkin disiap karena 6, ada 6 banyak banget gitu ya. Terus abis itu mesinnya sih tetap sama, jumlah alokasinya itu 7 atau 8, 7 jika di bawah 19, di atas 19 ayo 20 gitu ya. Itu 8. Mesinnya atau engine-nya juga di freeze dengan update aerodinamika juga cuma sekali. Sama seperti tahun lalu. Nah, yang menarik yang D nih. Yang D ini yang tahun mulai musim 2024 sampai mulai awal 2024 itu diperoleh oleh Yamaha dan Honda. Itu mereka yang pertama adalah alokasi mesinnya jauh lebih banyak, 9 atau 10. 9 jika di bawah 19, di atas 19 seri itu dapat 10, 9 atau 10. Lalu mesinnya free, boleh diubek-ubek, artinya gitulah, artinya boleh diupdate mesinnya. Contoh, tapi ada ininya ya, ada koridornya. Jadi kayak misalkan ukuran bornya masih tetap 81 mm piston, terus habis itu nggak boleh lebih dari 4 silinder. Nah, itu ada koridornya. Namun ekstrimnya kayak misalkan mereka merubah dari V4 ke inline 4 atau inline 4 ke V4 atau merubah dari screamer ke big bang, firing order dan segala macam itu boleh. Ya, jadi ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya. Tapi mesin bisa diakses, mereka ngubah flywheel, ngubah apa, pokoknya bisa ngebongkar dari engine itu boleh banget. Baik Honda maupun Yamaha tahun depan. Aero update-nya juga lebih banyak. Jadi kalau yang lain, KTM, Aprilia, Ducati hanya sekali. Setiap pembalap Honda atau setiap pembalap Yamaha itu memperoleh 2 kali selain yang aero pertama. Jadi aero pertama dapat, mereka homologasikan yang pertama. Lalu di sepanjang musim berjalan, itu mereka mendapatkan 2 kali lagi kesempatan untuk bisa merubah aerodinamika. Lebih banyak sekali gitu ya. Terus mereka memperoleh wildcard juga sama, 6 kali gitu ya. Terus bisa melakukan test ride di mana aja, kapan aja. Wih, enak aja, enak banget ya, bisa kapan aja dan di mana aja. Tapi ada tapinya. Mereka dibatasi juga sebenarnya. Tapi dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh jumlah ban, cuman 260. Boleh tiap hari ngetes, boleh enggak masalah. Cuman bannya cuma dikasih 260. Dan ban Michelin ini memang ban prototype. Jadi ya boleh ngetes di mana aja, tapi bannya ya ban Michelin gitu kan, enggak bisa nambah lagi, hanya 260 piece ban gitu ya. Private testnya terus boleh kapan aja dan boleh di mana aja, seperti kayak untuk Honda ini dan Yamaha. Nah, tapi Honda, Yamaha, Aprilia, terus abis itu KTM dan Ducati itu akan di assessment lagi, akan dinilai lagi nanti menjelang summer break nanti 2024. Mereka akan diukur lagi poinnya. Tapi mengukur poinnya diambil start awalnya setelah summer break 2023 yang kemarin sampai nanti menjelang summer break 2024. Ngitungnya sama lagi. Ada 85% ke atas, di atas 85% antara 60 sampai 85, terus habis itu antara 35 dan juga 60% dan di bawah 35% untuk yang D. Sama persis kayak gitu. Namun misalkan gini, dalam setelah perhitungan itu tiba-tiba berubah. Kayak misalkan Honda sama Yamaha tiba-tiba kalau dihitung dengan sistem itu di window yang kedua ini, misalkan nilainya di atas 35%, kayak misalkan 40% gitu. Nah, otomatis ada yang berubah nih. Yang pertama adalah jumlah ban alokasinya pasti berubah, teman-teman sekalian. Kayak misalkan awalnya kan mereka dapat 260 nih ya. Tiba-tiba Honda sama Yamaha, misalkan Honda ya, 40% misalkan di setelah summer break itu setelah dinilai-nilai. Wah, berarti alokasi bannya nggak boleh 260. Balik lagi ke di mana dia tempatnya. Misalkan di tempatnya C cuma 220. Harus dikurangin sama Michelin, diambil tuh 40. Kecuali ban tersebut udah dipakai. Misalkan gini, dari awal musim sampai pertengahan musim tiba-tiba ban 260-nya udah dipakai. Ya Michelin nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah nggak masalah. Artinya tapi setelah itu mereka nggak dapat ban lagi. Nah gitu. Nah, yang kedua adalah private testingnya. Private testingnya awalnya boleh boleh dilakukan oleh semuanya pembalap. Jadi kayak misalkan nanti ini shakedown test di Sepang, itu Joan Mir boleh ikut, gitu ya. Joan Mir boleh ikut, Luca Marini boleh ikut, Joan Zarco boleh ikut. Nakagami boleh ikut selain menemani dari Stephen Bradl kan tes. Jadi boleh. Atau misalkan Carl Crutchlow boleh ikut, Quartararo boleh ikut juga di tes, terus habis itu Alex Rins juga boleh ikut nanti di shakedown test. Sementara di shakedown test untuk Aprilia, untuk KTM dan Ducati itu hanya test rider doang yang boleh. Nah, itu contohnya gitu. Tapi nanti di tes yang resminya masih boleh. Nah, gitu private testnya. Kalau misalkan Honda ya, naik jadi 40% di assessment kedua, di window kedua, maka langsung tuh nggak boleh pembalap reguler untuk ikut tes private. Jadi yang biar ikut tes private adalah tes rider aja. Lalu yang ketiga adalah kesempatan untuk tes di mana aja itu langsung dibekukan. Jadi hanya boleh melakukan tes di tiga sirkuit yang ditunjuk. Tapi pertanyaannya kalau misalkan saya udah melakukan 3 atau 4 pengetesan sebelum summer break gimana? Ya udah berarti cuma sampai segitu doang gitu. Kalau misalkan 6 ya udah enggak apa-apa, 6 berarti udah bonus gitu, 6 ya 6 kali. Tapi setelah itu enggak boleh lagi tes karena udah melebihi dari 3. Lalu wild card-nya. Ya wild card-nya akan ditambah atau dikurangin berdasarkan jumlahnya kayak misalkan Honda ya awalnya 6, kalau naik ke C kan gitu 6, tapi kalau misalkan naiknya ke D ke B ya, yang kalau di mana di B itu jumlah wildcardnya hanya 3, itu langsung berubah dari 6, nggak boleh 6 atau 3 doang. Tapi kalau misalkan sebelum summer break udah misalkan 4 pembalap melakukan wildcard, ya mau gimana lagi, cuman setelah itu nggak bisa melakukan wildcard lagi. Sama seperti kayak ban, contohnya sistem kasusnya. Terus aero update-nya juga mengikuti. Kayak misalkan Honda dapat 40 lagi ya tadi ya, setelah assessment kedua menjelang summer break 2024 nanti, kesempatan dia untuk memperoleh update aerodinamika itu nggak lagi 2 kali lagi, tapi hanya sekali lagi gitu. Tapi kalau udah 2 kali keluar aerodinamika ya nggak boleh lagi nambah. Dan salah satu dari homologasi aerodinamika yang sudah dipakai itu harus dicabut. Jadi tinggal 2 doang homologasinya. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi seperti itu sistem homologasi baru kalau menurut saya itu lebih adil dibandingkan yang lalu. Nggak hanya adil untuk pabrikan yang struggle banget kayak Honda dan Yamaha, namun juga pabrikan yang ada di tengah juga dapet. Terus habis itu untuk pabrikan yang terlalu powerful itu agak sedikit dikebiri ya. Kesempatan dia untuk melakukan hal-hal teknis di tahun 2024 nanti dan juga nanti seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sekalian masih ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem konsesi baru ini, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa langsung menjawabnya. Atau bisa langsung di Twitter di @motoupdate atau di Instagram di @tmcblog. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.